Մաս երկրորդ.
Լուսինն արդեն վաղուց թաքնվել էր, և արևելքում բացվել էր արշալույսը։ Նրա առաջին ճառագայթները արտացոլվում էին փոքրիկ լճակի ողորկ մակերեսի վրա։ Ճանապարհը անցնում էր լճակի ափով։ Այդ լիճը գտնվում էր լայն արձակ մի հարթությունում, որտեղ կային առանձին ծառեր և ոչ մեծ անտառներ, որոնք այժմ ավելի պարզ էին երևում։ Քվենտինը նայեց իր կողքով գնացող մարդու դեմքին և աչքերի վրա քաշած նրա լայնեզր գլխարկի տակից, որ նման էր իսպանական գյուղացիների ծածկած սոմբրերոին, նա ճանաչեց Պետի Անդրեի զվարթ դեմքը, որի մատները նրա խոժոռադեմ ընկեր Տրուազեշելի հետ միասին դեռ ոչ վաղուց այնքան եռանդուն կերպով գործում էին նրա վզի շուրջը։ Հպատակվելով զզվանքի ակամա զգացմունքին, որ խառնված էր երկյուղի հետ, Շոտլանդիայում դահճի վրա նայում էին գրեթե սնահավատի սարսափով, իսկ Քվենտինի ոչ այնքան վաղուց վարկածը չէր կարող նրա մեջ թուլացնել այդ զգացումը։ Դորվարդը խթանեց իր ձիուն և մի ակնթարթում մի քանի քայլ հեռացավ իր ուղեկցից։
«Օհո, օհո»,
բացականչեց Պետի Անդրեն։ «Երդվում եմ Աստվածամոր անունով, որ մեր երիտասարդ ռազմիկը չի մոռացել իր հին ծանոթին. Հուսով եմ, որ դուք չեք բարկանում ինձ վրա, սիրելի բարեկամ, այդպես չէ»։ «Ինչ արած, յուրաքանչյուրը իր հացը վաստակում է այնպես, ինչպես կարողանում է»։ «Ոչ ոք դեռ չի ամաչել այն բանի համար, որ իմ ձեռքն է ընկել, որովհետև ես մյուսներից ավելի վատ չեմ կախում կենթանի պտուղը մեռած ծառից. Բացի դրանից, Տերն ինձ պարգևատրել է մի շատ զվարթ բնավորությամբ. ես ձեզ կարող էի պատմել այնպիսի փառահեղ կատակների մասին, որոնք ես դուրս էի տալիս կանգնած արդեն աստիճանների վրա, որ հավատում եք, ակամա ստիպված էի լինում շտապել և ավարտել իմ գործնային բանի սարսափից, թե չլինի իմ բարեկամները ծիծաղից մեռնեն և խայտառակեն իմ արվեստը»։ Այդ խոսքերի հետ միասին նա քշեց իր ձիուն, մտադրվելով կրկի մոտենալ շոտլանդացուն։
«Էրիկ է, պարոն Նետաձիգ»,
շարունակեց նա,
«եկեք այլևս չկռվենք. Ես, օրինակ, երբեք չեմ բարկանում և իմ գործը կատարում եմ թեթև սրտով, առանց չարանալու, և երբեք ավելի սեր չեմ տածում դեպի մարդը, ինչպես այն ժամանակ, երբ նրա վզին հագցնում եմ թոկը, որը նրան դարձնում է Սուրբ Կախաղանվածի շքանշանի ասպետ, ինչպես մեր հարգարժան քահանան է անվանում մեր պահակախմբի սուրբ հովանավորին»։
«Հեռացիր ինձանից, գարշելի»,
բղավեց Քվենտինը, նկատելով, որ օրենքի կատարողը ցանկանում է կրկին իրեն մոտենալ։
«Հեռացիր, ասում եմ, թե չէ ես քեզ կսովորեցնեմ, թե ինչ տարբերություն կա ազնիվ մարդկանց և քեզպես մի սրիկայի միջև»։
«Հլա մի տես ինչ տաքարի ունե»,
ասաց դահիճը։
«Ավելի լավ կլիներ, եթե ասեիք պարկեշտ մարդկանց. դրանում գետ մի փոքր ճշմարտություն կլիներ. իսկ ազնիվ մարդկանց հետ ես ամեն օր այնքան մոտիկ եմ գործ ունենում, որքան ոչ շատ վաղուց ձեզ հետ ունեցա. Բայց Տերը ձեզ հետ, մնացեք մենակ, եթե այդպես եք կամենում. ես մտածում էի ձեզ հետ միասին մի շիշ օվերնյան դատարկել, որպեսզի լվացվի մաքրվի որևէ տհաճություն մեր մեջ. սակայն, ինչպես տեսնում եմ, դուք արհամարում եք իմ սիրալիրությունը»։ «Լավ, բարկացեք, եթե այդ հաճելի է ձեզ. ես երբեք չեմ գժտվում իմ բարեկամների, այդ ուրախ ցատկամկների հետ»։ Այդպես էր անվանում Ժակ մսագործը իր գառնուկներին։ «Մի խոսքով նրանց հետ, որոնց ճակատին, ինչպես ձերդ ողորմածության, գրված է կախաղան»։ «Ոչ, ոչ, ինչպես էլ նրանք վարվելու լինեն ինձ հետ, ես միշտ պատրաստ եմ մատուցել նրանց իմ ծառայությունը. երբ դուք ստիպված լինեք նորից ընկնել իմ ձեռքը, ինքներդ կտեսնեք, որ Պետի Անդրեն կարողանում է ներել վիրավորանքները»։ Այս խոսքերի հետ միասին նենգորեն աչքով անելով Դորվարդին և լեզվով շխկացնելով, ասեք թե ծուլ ձիուն աշխուժացնելու համար, Պետի Անդրեն անցավ ճանապարհի մյուս կողմը, թողնելով, որ երիտասարդը մարսի այն կշտամ բանկները, որ արեց նրան, ինչքան Քվենտինի շոտլանդական զորավոր ստամոքսը լավ կարող էր մարսել դրանք։ երիտասարդ շոտլանդացուն համակել էր մի ցանկություն այդ պորտաբույծի գլխին կոտրել իր նիզակի կոթը, բայց նա զսպեց իր ցասումը, մտածելով, որ այդպիսի մարդու հետ կռվելը պատիվ չէր բերի իրեն։ Եվ բացի դրանից, այդ կլիներ իր պարտականությունների խախտում ու կարող էր ամենակործանիչ հետևանքներ ունենալ։ Եվ այսպես,
Նա լուր կուլ տվեց պետի Անդրեի անհարկի և լկտի ծաղրանքները, և աղաչեց աստուն միայն մի բան, որպեսզի դրանք չհասնեն հիասքանչ կոմսուհուական ջին, քանի որ հազիվ թե դրանք նրա վրա թողնեին իր թիկնապահի համար շահավետ տպավորություն։ Շուտով նրա մտքերը ընդհատեց տիկնանց գոռոցը.
«Նայեցեք, նայեցեք! Իսեր աստծո փրկեցեք ձեզ և մեզ! Մեզ հետապնդում են!»
Դորվարդն արագ ետ նայեց և տեսավ, իրոք, որ նրանց հետևից սլանում էին երկու սպառազինված զինվորներ, և այն էլ այնպիսի արագությամբ, որ կարող էին շուտով հասնել նրանց. «Հավանորեն այդ պրևոյի պահակներն են, որ շրջագայում են անտառում», ասաց նա. «Նայիր այս կողմը», դարձավ նա դահճին. «Չգիտես, թե դրանք ովքեր են»։ Պետի Անդրեն ենթարկվեց նրան։ Ուշադրությամբ նայելով ձիավորներին, նա թամբի վրա կռացավ և կատակի ձևով ասաց Քվենտինին.
«Դրանք ոչ իմ ընկերներն են, ոչ էլ ձերը, ձերդ ողորմածություն. Ոչ նետաձիկներ են, ոչ պրևոյի մարդիկ.
Ինձ այնպես է թվում, որ նրանք սաղավարտներ են կրում, ներքև թողած երեսկալներով և վսկալներով. Եվ ով է հնարել սպառազինման այդ իրերը?
Գրողը դրան ստանի, մինչև դրան կարցակես, մի ժամ պիտի կորցնես»։
«Ձիերն առաջ քշեցեք», ասաց Քվենտինը դիմելով կանանց։ «Բայց ոչ այնքան արագ, որ փախուստի տպավորություն գործեք, բայց բավականաչափ արագ, որպեսզի կարողանաք օգտվել այն հանգամանքից, որ ես մեզ հետապնդողներին մի որոշ ժամանակ ետ պահեմ»։
Կոմսուհի Իզաբելը նայեց ուղեկցորդին և ինչ-որ բան շշնջաց հորաքրոջը, որը դարձավ դորվարդին։
«Մենք այնքան ենք վստահում ձեզ, հարգելի նետաձիկ, որ ավելի շուտ պատրաստ ենք ձեր հասարակության մեջ վտանգի ենթարկվել, քան առաջ գնալ այն մարդու հետ, որն այնքան կասկածելի արտաքին ունի»։
«Ինչպես ձեզ հաճելի է, Կոմսուհի», պատասխանեց Քվենտինը։ «Ձիավորները միայն երկու հոգի են, և եթե անգամ նրանք ասպետներ լինեն, ինչպես այդ ցույց է տալիս նրանց սպառազինումը, նրանք կտեսնեն, եթե նրանք վատ մտադրություններ ունեն, թե ինչպես է կարողանում շոտլանդացին իր պարտքը կատարել»։
«Ով է ձեզանից կամենում»,
ավելացրեց նա դառնալով իր պահակախմբին,  ինձ ընկերակցել և իր նիզակը խաչազևել այդ քաջերից մեկի հետ»։ Զինվորներից երկուսը հավանաբար տատանվում էին, բայց երրորդը, Բերտրան Գյույոն, երթվեց, որ եթե դրանք լինեն նույնիսկ կլոր սեղանի արքա Արթուրի ասպետները, ինքը պատրաստ է նրանց հետ կռվել ի պատիվ Գասկոնիայի։ Նրա խոսելու ժամանակ երկու ձիավորները, որ իրոք ասպետներ էին, մոտեցան խմբի վերջապահին, որ բաղկացած էր Քվենտինից և նրան միացած քաջ Գասկոնցուց։ Երկու ձիավորներն էլ կատարյալ կերպով սպառազինված էին, հղկված ու փայլուն պողպատի չինված զրահներով, բայց առանց որևէ նշանի, որոնցով կարելի լիներ նրանց ճանաչել։ Նրանցից մեկը առաջ անցնելով ու մոտենալով գոռաց Քվենտինին.
«Ճանապարհ, պարոն Նետաձիկ, մենք կամենում ենք ձեզ ազատել այն պարտականությունից, որը բարձր է ձեր կոչումից և դիրքից. այդ կանանց հանձնեցեք մեր հովանավորությանը, նրանք դրանից միայն օգուտ կունենան, մանավանդ որ ձեր պաշտպանության տակ նրանք համարյա գերիներ են»։
«Ձեր պահանջին ի պատասխան, պարոն ասպետ», ասաց դորվարդը, «կասեմ ձեզ, առաջին, որ ես կատարում եմ իմ թագավորի հրամանը, և երկրորդ, որ ինչքան էլ արժանի չլինեմ դրան, այս տիկնայք իրենք կամենում են մնալ իմ պաշտպանության ներքո»։
«Հեռացիր, ապիկար», գոռաց միևնույն ձիավորը։ «Չլինի, թե մտադրություն ունես դու, անտուն շրջմոլիկ, ընդդիմանելու երկու քաջարի հերոսների, որոնք իրենց նվիրել են ասպետության գործին»։
«Դուք կռահեցիք իմ մտադրությունը, պարոն ասպետ», պատասխանեց դորվարդը, «և իրապես մտադիր եմ ընդդիմանալու ձեր հանդուգն ու ապորինի հարցակմանը, և եթե ձեր և իմ կոչման միջև որևէ տարբերություն կա, որն ինձ դեռ հայտնի չէ, ապա ձեր կոպտությունն արդեն այդ էլ ոչնչացրել է»։ «Մերկացրեք ձեր սրերը, և կամ եթե նիզակամարտ եք կամենում, կռվի ասպարեզ ընտրեցեք և գրավեցեք ձեր դիրքերը»։
Մինչդեռ ասպետները իրեն ձիերը ետ դարձրին և քշեցին մարտի համար պահանջված տարածության չափ, Քվենտինը կռացած թամբի վրա նայում էր իր ուղեկցուհիներին, ասես թե սպասելով, որ նրանք իրենց հայացքներով խրախուսեն նրան։ Նրանք իրենց թաշկինակները թափահարեցին դեպի նա, իսկ հարձակում գործող երկու ասպետները, իրենց դիրքերը բռնելով, սպասեցին մարտի սկսվելուն։ Գասկոնցուն ձայն տալով, որ երկյուղ չկրի, Դորվարդը խթանեց իր ձիուն, և չորս ձիավորները ահեղ կռվի բռնվեցին երկու կողմերն իրարից բաժանող տարածության ճիշտ մեջտեղում։ Խեղճ գասկոնցուն հասցրած հարվածը ճակատագրական եղավ։ Նրա հակառակորդը նշան բռնելով երեսկալով չպաշտպանված նրա դեմքին հարվածեց աչքին, նիզակն անցավ նրա ուղեղի միջով և թշվառն իր ձիուց ընկավ անշնչացած։ Իսկ Վենտինը, որին միևնույն վտանգն էր սպառնում, այնքան արագությամբ և ճարպկությամբ մի կողմի վրա դարձավ, որ թշնամու զենքը անցնելով նրա ուսի վրայից միայն շատ թեթևակի չանգրեց նրա այտը, մինչդեռ նրա նիզակը մեծ ուժով զարկեց հակառակորդի կրծքին և նրան տապալեց ձիուց։ Միակ ընթարթում Դորվարդը ցատկեց իր ձիուց և հարձակվեց վնասված թշնամու վրա, որպեսզի նրանից վերցնի սաղավարտը, բայց հենց այդ վայրկյանին մյուս ասպետը, որ մինչ այդ լռում էր, էլ ավելի արագությամբ ձին քշելով և գետնի վրա անզգա ընկած իր ընկերոջ առաջը փակելով գոռաց դեպի Դորվարդը. «Հանուն Աստծո և Սուրբ Մարտինի հեծիր ձիդ բարեկամ և գնա քո կանանց հետ ուր որ կամենում ես, դրանք առանց այդ էլ պակաս դժբախտություն չեն պատճառել»։ «Ձեր թույլ տվությամբ, պարոն ասպետ», առարկեց Դորվարդը, որին շատ բարկացրեց նրա պահանջի ամբարտավան տոնը։ «Ես նախ պետք է տեսնեմ, թե ում հետ գործ ունեմ, որպեսզի իմանամ, թե ով պետք է ինձ պատասխան տա իմ ընկերոջ մահվան համար»։ «Այդ դուք երբեք չեք իմանա», պատասխանեց ասպետը։ «Գնացեք, գնացեք խաղաղությամբ, սիրելի բարեկամ, մեր կողմից մեծ հիմարություն էր խառնվել ձեր գործի մեջ և ընդհատել ձեր ճամփորդությունը, որի համար էլ պատժվեցինք. Իսկ դուք շատ մեծ չարիք եք գործել, այնպիսի մի չարիք, որ հազիվ թե ձեր ամբողջ խմբի կյանքը բավական է հատուցելու դրա համար»։ «Ախահա թե ինչ», բացականչեց նա տեսնելով, որ Դորվարդը մերկացրել է իր սուրը։ «Ահա քեզ, ստացիր»։ Այս խոսքերի հետ միասին նա շոտլանդացու սաղավարտի վրայով այնպիսի մի սոսկալի հարված հասցրեց, որոնց մասին Քվենտինը, թեպետ նա մեծացել էր մի երկրում, որտեղ լավ հարվածները հազվադեպ չեն, միայն գրքերում էր կարդացել։ Թշնամու սուրը կայծակի արագությամբ իջավ նրա վրա, պաշտպանության համար բարձրացրած նրա զենքը գցեց ներքև և նրա սաղավարտը երկու կես արավ։ Բարեբախտաբար սուրը թեթևակի դիպել էր միայն նրա մազերին, առանց որևէ վնաս պատճառելու։ Շշմած Դորվարդը վայր ընկավ մեկ ծնկի վրա։ Նրա կյանքն իր հակառակորդի ձեռքին էր։ Արդյոք ափսոսալով նրա երիտասարդությանը, թե հարգանք տածելով դեպի նրա քաջասրտությունը, թե ուղղակի մեծահոգությունից դրթված, ասպետը չօգտվեց իր հակառակորդի անպաշտպան դրությունից և մի երկրորդ հարված չհասցրեց նրան։ Մինչ այդ Քվենտինն ուշքի գալով ոտքի կանգնեց և հարձակվեց ասպետի վրա մի այնպիսի մարդու եռանդով, որ որոշել է կամ հաղթանակել և կամ մեռնել, և այնպիսի սառնասրտությամբ, որ անհրաժեշտ էր այդպիսի մի լուրջ գործի համար։ Որպեսզի իրեն այլևս այնպիսի հարվածների չենթարկի, որպեսին քիչ առաջ ստացել էր, նա գործադրեց իր ամբողջ ճարպկությունը, օգտվելով իր համեմատաբար թեթև սպառազինությունից։ Նա թշնամու վրա հարձակվեց բոլոր կողմերից, նրան այնպիսի արագությամբ հարվածներ հասցնելով, որ ասպետի համար բավականաչափ դժվար էր իր ծանր զրահազ գեստով կասեցնել դրանք։ Իզուր մեծահոգի հակառակորդը ձայն տվեց Քվենտինին, թե այժմ այլևս պատճառ չունենք կռվելու, և որ ինքը չի կամենում նրան սպանել։ Շոտլանդացին համակված այն մոլի ցանկությամբ, որ պետք է նրանից լուծի իր ժամանակավոր պարտության վրեժը, ոչինչ չլսեց և շարունակեց հարցակվել։ Թշնամուն սպառնալով մերթ սրի ծայրով, մերթ բերանով, և աչքը երբեք չհեռացնելով նրա շարժումներից, որովհետև նրա սոսկալի զենքի հարվածի զորությունը արդեն փորձել էր իր վրա։ «Չէ, ինքը Սատանան ըստ երևույթին մտել է այդ համառ հիմարի մեջ», մրմռաց ասպետը։ «Երևի չի հանգստանա, մինչև որ մի նոր հարված չստանա գլխին»։ Այդ ասելով նա իր կռվի ձևը փոխեց և պաշտպանողական դիրք ընդունելով սկսեց ետ մղել կարկտի պես իր վրա տեղացող հարվածները, սպասելով այն պահին, երբ երիտասարդ ռազմիկի հոգնածությունը կամ անհաջող մի շարժումը նրան հնարավորություն կտար կռիվը վերջացնելու մեկ հատիկ հարվածով։ Միանգամայն հավանական է, որ այդ տակտիկան կպսակվեր կատարյալ հաջողությամբ, եթե ճակատագիրը այլ կերպ տնորինած չլիներ։ Մենամարտն իր ամենաթեժ պահին էր հասել, երբ հեռվում երևացին մի խումբ ձիավորներ, որոնք գոռում էին. «Կացեք անուն թագավորի»։ Երկու հակառակորդները միանգամից իջեցրին իրենց զենքերը, և Դորվարդը մեծ զարմանքով տեսավ, որ ջոկատը գլխավորում էր իր պետ, Լորդ Կրաուֆորդը։ Նրա հետ էր նաև Տրիստան Մենակյացը, իր պահակախմբի մի քանի զինվորներով միասին։ Բոլոր ձիավորները մոտավորապես 20 հոգի էին։